Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, joriy yilning 24 martidan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha: 1 AQSh dollari 10.496 so'm 20 tiyinni tashkil etib, avvalgi kursga nisbatan 9 so'm 72 tiyinga arzonlashdi. 1 yevro kursi 12.482 so'm 8 tiyinga baholanib, 12 so'm 61 tiyinga arzonlashdi. Rubl kursi kechagiga nisbatan 3 so'm 98 tiyinga arzonlashdi. Xususan 1 rubl 137 so'm 79 tiyin etib belgilangan. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.